Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurnog nećete naći automatski. Naći ćete onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče Igore, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao i Bog da nas blagoslovi sve zajedno na ovim lijepim talasima, kako bi rekla naša Rada Mišev, na talasima velikog srca Radija Svetigore.
Hvala Čigore i na ovim divnim riječima. Evo, vi znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 21. nedjelja po duhovima, pa da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsku priču koju smo jutros čuli na svetim bogosluženjima.
Nadam se da i većina naših slušalaca imala priliku da danas učestvuje na bogosluženju, pa se još nadam da je i sveštenik uspio da im nešto i kaže o evanđelju koje smo danas čitali, ali svejedno uvijek je korisno da još ponešto čujemo. Dakle, danas smo čitali priču o sijaču i sjemenu. Jedna od veoma poznatih priča iz evanđelja. To je ona kad Gospod govori o tome da je izašao sijač da sije svoje sjeme, pa je neko palo kraj puta i pogazilo se i kaže: ptice nebeske pozobaše ga. Drugo pade na kamen, izniklo od onoga sunca, ali se osuši jer nemaše vlage, ne može na kamenu da se zadrži. Treće pade na među neko trnje i izniknu i poče da raste, ali ga ono trnje uguši, korov ga uguši i ne može da da nikakvoga ploda. A najzad ono posljednje pade na neku dobru zemlju i izniče i primi se i rodi mnogostrukoga ploda. I pitaju učenici: šta je to, kakvu nam to priču pričaš? Ova je priča jedna od onih koja je objašnjena samim gospodnjim riječima. Te je i nama naša evanđelska propovijed mnogo time olakšana, jer je Gospod objasnio. Pitaju učenici: šta je to što nam veliš? A on kaže: vama je znano, vama je dato da znate tajne nebeske, a on ima nekima, oni će čuti, a neće razumjeti. I evo sad ću ja da vam kažem šta ja pričam. Sjeme je, veli Gospod naš svojim učenicima, riječ Božija. Pa kaže, oni koji su, ono sjeme koje je palo kraj puta, to su oni koji slušaju riječ Božiju. Ali dolazi nepomenik i pozobao na sjeme i ništa ne dobiše od toga sjemena. Nikakav plod. Čak ni prvi korak se ne napravi. A ono veli što je palo na kamen, to su oni koji slušaju riječ Božju i kad čuju, lijepa im je ta riječ Božja i primi se. Primi se u srcu njihovom, kao što kaže, izniknu sjeme. Izniknu nešto sjeme, ali nema vlage, nema mogućnosti da se natopi ničim i usahnu. Ne može ni da rađa ništa. A treći su vele oni koji, ono sjeme koje je palo u trnje. I kaže, Gospod objašnjava učenicima, to su oni koji čuju riječ Božju, slušaju je, oduševe se time, počnu da žive, ali ih strasti i slasti i iskušenja ovoga svijeta, kao ono trnje i korov na njivi, to ih saplete i ne mogu da porode nikakvoga ploda. Znate i sami, biljka, kad bude u zemlji, pa bude napadnuta korovom, ona će da se muči jadna i živjet će ona nekako, ali neće davati nikakvoga ploda. Biće besplodna. I najzad, oni četvrti koji su pali na dobru zemlju, to su oni koji riječ slušaju i u dobrom srcu je drže i rod donose, pa kaže Gospod, u trpljenju. I reče im, ko ima uši da čuje, neka čuje. Eto, to je ukratko i njegovo tumačenje, ali valja uvijek, naravno, riječi svetopisamske i malo proširiti, tumačiti ih onako, ne da ih proširimo zato što njima treba nešto dodatno i ne zato što gospodnjim riječima treba dodatak, nego zato što, da bi nama bilo jasnije ponekad šta je tu rečeno. Pa onda možemo da znamo, oni koji padnu kraj puta, ono sjeme koje padne kraj puta, to smo mi koji uopšte ne želimo da čujemo riječ Božju. Nećemo da je čujemo. Tamo negdje ona u crkvama se propovijeda, a mi živimo svojim životima koji nemaju nikakve veze s tim. Iako ponekad i čujemo neku evanđelsku riječ, ne obaziramo se uopšte, ne okrećemo glavu na to, nego idemo tom stramputicom. Jer i to je važna, svaka riječ koju Gospod rekao je vrlo važna. On je rekao, kraj puta padne sjeme. Dakle, nije na putu. Ako hoćeš nekud da odeš, ako hoćeš da stigneš nekud, moraš da ideš putem. I on je putovođa. I on baca sjeme po putu. I ako hoćeš tamo da stigneš, ti pratiš taj put kuda Gospod vodi, kuda je on bacio sjeme i ti stigneš gdje treba. Ali ako baciš sjeme kraj puta, to je najgora zemlja. Ona zemlja kraj puta je nikakva. Znamo i sad svi. Pored naših puteva slabo šta raste osim trnja, osim drače, kako bi ovdje rekli, jeli? Ne može ništa da raste. E tako je to. I sa riječju Božjom. Ako ne pratiš put gospodnji, onda ćeš ići raznim stramputicama. A ima i drugo. Možeš da baciš sjeme na pogrešno mjesto. I na drugo pogrešno mjesto. Da ga baciš na kamen. I šta će se desiti sa tim sjemenom? To sjeme će da usahne. Ali nije problem sa onim u ovom slučaju. Nije problem sa onim koji baca sjeme. Nego je problem da li smo mi duše svoje i bića svoje načinili kamenom ili smo ih zauzeli trnjem i dračom i svakovrsnim lošim stvarima ili smo ih dobro uzorali, srce svoje i dušu svoju, da može to sjeme da rodi na koga ploda. Od nas zavisi, a ne od sijača. Ovo je malo obrnuta perspektiva u odnosu na ono kako je naše iskustvo. Naše iskustvo je da sijač bira gdje će da baci sjeme, pa je on kriv ako baci na pogrešno mjesto. Nije zemlja jadna kriva, jer se ona ništa ne pita. Ali zemlja je beslovesna, a mi smo ljudi slovesni. I naš sijač je pametan i razuman, to je sami Gospod. A mi smo njegova njiva. Svi ljudi koji su postojali, koji sad postojimo i koji će postojati do kraja svijeta i vijeka. Ako on naiđe, ako njegovo sjeme, evanđelja, njegovo sjeme vjere, naiđe na kamen, onda to ništa neće poroditi u našim dušama. Ako naiđe na trnje, porodit će slabe ili nikakve plodove. A ako naiđe na dobru zemlju, onda će poroditi bogate plodove. Upravo prije neki dan, na praznik prepodobne matere naše Paraskeve, čitali smo drugo jedno evanđelje koje možemo da povežemo sa ovim evanđelskim riječima. Čitali smo o mudrim i ludim djevojkama. Isto je Gospod naš Isus Hristos govorio tu priču svojim apostolima. Pa je rekao da su mudre djevojke one koje drže svjetiljke svoje pune ulja, a lude su one koje svjetiljke drže suve. I kažu, pa dobro, kad nam bude trebalo, poći ću ja da kupim. Poći ćemo mi da kupimo ulja, a do tada nije važno. Neka ga tako, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Ali kad je ženik, kaže, došao u ponoć, u sitne sate, kad je mladoženje došao, one se spremaju za svadbu, i jedne i druge djevojke, onda su ove mudre odmah imale svjetiljke, da upale svoje svjetiljke, da daju svjetlost, a ove lude nisu to imale. Ovim ludima su svjetiljke bile prazne, potpuno suve, i nisu mogle da daju svjetlost. E, isto je tako u pogledu ovoga sjemena. Kao što naša duša, ako nije navlažena uljem blagodaću, uljem vjere, uljem pouzdanja i povjerenja i vjere u Gospoda, ona neće moći da zapali tu svjetiljku pred Gospodom. I neće moći da dočeka Gospoda onako kako treba da ga dočeka. I ako duša naša nije uzorana, kao što je dobra zemlja uzorana i pripremljena da primi sjeme, ako je srce naše kameno, ako je biće naše išpartano trnjem, strastima, slastima ovoga svijeta, opet ne može da rodi nikakvoga ploda. Da bi svjetiljka gorila, mora da bude ulje u njoj. Niti smije da bude prazna, niti smije da bude voda u njoj, jer neće goreti. Da bi duša naša rodila nekakvoga ploda, mora da bude uzorana. Ne smije da nam bude srce kameno, ne smijemo da budemo podložni jesmo, ali ne smijemo da u potpunosti se prepustimo strastima i slastima ovoga svijeta, nego moramo svoj život da utemeljimo na vjeri. A upravo o vjeri govori i drugi odjeljak koji smo danas čitali na liturgijama, oni koji su bili, čuli su ga, a to je odjeljak koji se tiče onog dijela liturgije gdje čitamo iz apostolskih poslanica ili dijela apostolskih. I jedan od tih odjeljaka koji smo danas čitali upravo je bio iz poslanice Galatima svetoga apostola Pavla, koji se naravno nije crkva izabrala slučajno da čita baš ovaj odjeljak iz poslanica apostola Pavla i ovaj odjeljak iz Evanđelja. Pa kaže u tom odjeljku iz apostola da se čovjek ne opravdava dijelima zakona. Pa onda je jedna teška riječ koju je teško shvatiti i koja je predmet velikih nesporazuma u čitavom hrišćanskom svijetu mnogo vjekova. Pa kaže, ne opravdava se čovjek dijelima zakona, a samo vjerom u Isusa Hrista. I mi koji smo povjerovali u Hrista Isusa, da bi se opravdali vjerom u Hrista, a ne dijelima zakona. Jer dijelima zakona ne može se opravdati nikakva plod. I sad je pitanje, šta to znači? Da li to znači da je dovoljno da ja vjerujem, a da su nevažna djela koje ja činim? I to je iskušenje u koje je jedan dio hrišćanskog svijeta ušao. I da kaže, djela ne mogu ništa da čine, ona su nevažna, važna je samo vjera. Ali mi u pravoslavnom predanju, u predanju koje smatramo da je pravo predanje crkve, da je istinsko crkveno predanje prvih vjekova, smatramo sljedeće. Da, tačno, nijedno naše djelo nas ne može opravdati pred Gospodom. Ništa što mi učinimo ne znači da smo vrijedni spasenja i da smo zaslužili spasenje. Da smo ga, ako hoćete, najotvorenije zaradili. Da je dužan Gospod da nama podari spasenje ako smo činili ova, ovakva i takva djela. Ako smo to uradili, da Gospod nema drugoga izbora nego da nas spase. Ništa nije dalje od istine od toga. Ono što je neophodno za nas je upravo vjera u Gospoda. Vjera da Gospod spasava. Vjera u to da mi nemamo snage sami sebe da spasimo, nego da nam treba, da nam je neophodna sila Božja da nas ukrijepi i da nas useli u Carstvo Nebesko. To je ono što vjerujemo i to je ono čime treba da se rukovodimo u životu. Ne da mislimo da nam nešto pripada, ne da mislimo da smo svojim dobrim djelima, pa čak i najboljim djelima koje možete zamisliti, velikom milostinjom možda, možda uzdržanje svakovrsnim, od tjelesnih, ne znam, odnosa, od hrane, pića, odjeće, šta sve ljudi nemaju kao svoje podvige, svašta. Da time mi nešto zaslužujemo pred Gospodom, da mi nešto zarađujemo time. Mi zarađujemo svojom vjerom, ali ne u smislu da on to nama, da on to nama broji, da li smo mu dovoljno platili vjere, nego Gospod kao otac i kao roditelj, on izađe u susret tome i ne može da tu vjeru koju mi prema njemu iskažemo, on neće da iznevjeri. A svako od nas to zna, ko je roditelj, koji je imao takvu priliku. Čak ne mora ni da bude roditelj. Neće ni tetka, ni stric, ni ujak. Niko neće iznevjeriti svoje dijete, svoga sestrića, svoga bratanića, kada vidi da to malo dijete ukazuje vjeru u njega. Hoće, nažalost, ima ljudi izopačenih, ima ljudi svakih muka, imaju ljudi bolesnih i ovoga i onoga i nedostojnih i tako, i ima neko koji zlopotrebi tu vjeru, ali naravno mi mislimo da je Gospod, da Gospod nema takvih problema kao što i nema, kao što ni većina ljudi nema. I jedan roditelj neće tu vjeru svoga djeteta iznevjeriti, pa tako neće ni Gospod nas da iznevjeri. Tako nas Gospod spasava. kada mi ukažemo potpuno pouzdanje na njega, on je taj koji će da nas spase. On je taj koji neće da nas odbaci od sebe. Ponavljam opet, da ne bude dosadan, ali kao što roditelj neće odbaciti dijete svoje. Kada dijete, iako će ga karati ponekad, radi nečega što nije dobro učinilo, reći će mu ne valja ti to, moraš malo drugačije ovo ili ono, ali kad god vidi nemoć djetinju, a šta smo mi drugo nego djeca nemoćna pred Gospodom svedržiteljem koji je stvorio nebo i zemlju i koji ih drži, šta smo mi drugo? Kada vidi našu, dakle, tu nemoć, on će bez ikakve sumnje da priskoči nama, kada imamo te vjere i kada primimo kao dobra zemlja njegovo sjeme i kada se ne uzdamo u djela svoja, nego se uzdamo u njegovu blagodat i milost. Ne uzda se dijete kad prelazi ulicu u to da će biti čvršće od čelika, pa da mu neće ništa nauditi ono vozilo, ali ako uzme roditeljsku ruku i kada ili ga roditelj uzme u naručje, onda dijete nema više nikakvu brigu, ono je potpuno bezbrižno. Ono ne razmišlja da li mu se može nešto desiti. Ono misli da najbezbjednije na svijetu. Naravno, roditelj to i pokušava. Roditelj, mi, zemaljski roditelji, ne možemo to da obezbjedimo apsolutnu bezbjednost, ali onaj koji je nebo i zemlju stvorio, ako nas on uzme u svoje naručje, ako on uzme našu ruku, pa nas vodi, ako se prepustimo tome, bez ikakve sumnje, da nas može sačuvati od svakoga zla i od onoga najvećega, da vječno propadnemo. Gospod će nas u tom slučaju spasiti i kao njegove sinove i kćeri će nas naseliti u Carstvo Božje.
Poštovani slušaoci, čuli ste tumačenje današnjeg Svetog Evanđelja na 21. nedjelju po duhovima u kojoj naša Sveta Crkva predlaže priču o sijaču i sjemenu koju nam je tumačio protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika. Otac Igor kaže da od nas zavisi, a ne od sijača, da li će sjeme koje je posijao u njivu naše duše dati ploda. Predlažem da čujemo sada jednu lijepu pjesmu i novu pjesmu koja se tek ovih dana pojavila na stihove visokopreosvećenog mitropolita Joanikija, koja nosi naziv Lovćenska kapela.
Sahrante me u njoj, tako je rekao. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski, i da vas podsjetimo da ako ste propustili dio emisije, možete je naći na internet sajtu radija Svetigora. Oče Igore, evo i sljedeće teme naše emisije. Juče su bile Mitrovske zadušnice, pa da podsjetite naše slušaoce na značaj pomena za upokojene.
Vjerujemo da je zajednica vjernih pred Gospodom, vjerujemo da se ne dijeli na umrle i na žive. Svi smo tu pred Gospodom, mi koji smo ovako privet da živi ovdje u svijetu, koji dalje hodimo, dišemo vazduh, unosimo u sebe minerale i vitamine i proteine da bi mogli da funkcionišemo, mi imamo obavezu da se sjećamo svojih upokojenih. Imamo obavezu da se molimo za njih i mi smatramo zbilja da do posljednjega suda gospodnjega možemo da se molimo jedni za druge i da Gospod čuje naše molitve. Gospod bolje od nas zna i pravedniji je mnogo i milostiviji od svakoga od nas. I ne treba nama molitva za upokojene zbog tih upokojenih. Gospod zna šta je, šta svakome pripada, i dobro će on to da odmjeri, i po svome milosrđu ja sam uvjeren da će mnoge za koje mi mislimo da možda i ne treba da ih primi, da će primiti u svoje carstvo. Ali ta molitva treba nama više nego upokojenima, iz nekoliko razloga. Zato na kraju krajeva slavimo i svete. Slavimo i kao one koji su bili u zajednici vjernih prije nas. Svete slavimo kao najbolje primjere tih vjernih koji su bili prije nas, a naše upokojene koje nismo prepoznali kao svete, koje nam nije Gospod otkrio kao svete, njih se sjećamo kao oni koji su bili članovi ove naše zajednice vjernih, članovi crkve, i molimo se Gospodu da i njih upokoji u carstvu Božjem, kao što se svakog dana i na svakoj molitvi molimo da pomiluje nas koji smo tu, koji govorimo tamo na onoj službi, na svim našim službama govorimo: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, bezbroj puta. Tako se i za svoje upokojene, s obzirom da oni ne mogu, makar nama to nije vidljivo i ne znamo kako to sve ide, ali svakom slučaju mi ne znamo kako oni govore Gospode pomili i gdje mogu da ga kažu, ali znamo da mi možemo za njih da kažemo to. Kao što govorimo, dakle, za sebe, za svoje bližnje i za one koji hodimo zemljom, tako i za njih govorimo: Gospode pomiluj. I sjetimo se naročito, izaberemo nekoliko dana, jer se ne, mada u svakoj molitvi maltene se sjećamo to. Za svakoj liturgiji postoje molitve za one koji su usnuli. Ne samo za ove posebne dane kad su zadušnice, već na svakoj liturgiji postoji to. Uvijek se njih sjetimo. Pa sjećate se možda vi koji idete u crkvu, vi koji ne idete, ići ćete pa ćete čuti. Ima jedna prozba koja se na svakom bogosluženju govori, pa kaže: za blaženi nezabrane svete patrijarhe pravoslavne, to znači pravce, ne misli se na patrijarhe u smislu patrijarhe crkvi, nego pravce. Svete patrijarhe pravoslavne, za ktitore osnivače ovoga svetoga hrama, za preminule ocu i matere i braću i sestre naše koji ovdje počivaju i za pravoslavne svuda. I za svuda one koji počivaju pravoslavne se molimo. To je na svakoj liturgiji. Ali ovi dani zadušti, te zadušnice takozvane koje imamo nekoliko, kako u kom kraju, negdje više se prate jedne, negdje više druge, nije to toliko nije to toliko zapovjedno da kažem. Ali je izuzetno važno da se sjećamo svojih starih da, i svojih predaka i da se sjetimo i da posjetimo i te grobove svojih predaka. Jer mi ne smatramo kako je sad uobičajeno, ima jedan ružan epitaf na mnogim današnjim spomenicima. I kaže, ovo je tvoja vječna kuća, ta i ta, i ti si ovdje, mi ćemo tvoju vječnu kuću da pohodimo. Onaj grob tamo od 2 metra i od i zapremine 5-6 metara kubnih ili 10. Ako je to nečija vječna kuća, ovaj život ne vrijedi 5 para. Ničiji odnosi. Svako ko je rođen, i ko će biti rođen, i ko sada živi, je potpuno bezvrijedan. Ništa ne vridi. Sve što smo ikad učinili, sve što smo ikad uradili, sve što je čovečanstvo ikada dostiglo, ne vridi ni 5 para. Ako je to nečija, ako je to vječna kuća jednoga čovjeka, onda ništa ne vridi 5 para. Ali naravno, mi ne vjerujemo da je to vječna kuća bilo čija. Čovjek ima vječno prizvanje, a neće se useliti u vječnu kuću 2 metra ispod zemlje, nego mi posjećujemo taj grob, ne da mu nešto tamo doprinesemo, ko što pokušaju tamo da mu daju hrane, pića, ne znam ti čega, ko da to njemu treba, nego dolazimo tamo jer vjerujemo, po riječima gospodnjim, da će u posljednji dan sva tijela upokojenih vaskrsnuti. Upravo odatle iz tih grobova, kao što je vaskrsao Gospod naš, tako će vaskrsnuti i sva tijela drugih. Piše u Svetome pismu, kad je Gospod vaskrsao, da su se podigla tijela mnogih u Jerusalemu i okolini. Ne ide se u detalje šta se tu tačno desilo, niti to možemo znati, nemamo nekih drugih izvora o tome, značajnijih, ali piše da su se podigli, tako i mi vjerujemo. Kao što će, da ćemo se i mi podići, prije svega, svako voli i za sebe da bude spašen, jeli? I to je dobro. Jer ako se trudi za svoje spasenje, po riječima Serafima Saravskog, spasi ti sebe, pa će se 1000 oko tebe spasiti. Ne da spasiš sebe, nego da ne možeš sebe spasiti. Bog spasava. Ali staraj se o svome spasenju, pa će se 1000 oko tebe spasiti. Tako da se nadamo vaskrsenju našemu, ali se nadamo i vaskrsenju svih naših upokojenih. Zato je važno da držimo zadušnice i da se sjećamo naših upokojenih, ne zato što smatramo da ćemo da su oni na nekakvom paralelnom univerzumu ili ne znam ti čemu, jer tako nešto ne vjerujemo, već smatramo da Gospod može da im podari blagoslov i blagodat, kao što se molimo za sebe, da nama podari, tako se molimo i za njih, jer ćemo svi biti jedno pred Gospodom. Po riječima apostola Pavla, koje čitamo na službama koje smo posvetili u pokojenima, pa kažemo tamo da se molimo za one koji su usnuli i da ćemo biti uzneseni u nebo, oni će vaskrsnuti, a mi ćemo biti mi koji budemo živi, kaže apostol Pavle. Jer se u ranoj hrišćanskoj crkvi bilo vrlo intenzivno to da će možda Gospod doći još za njihovog života. Mi znamo da će u nekom trenutku doći, ne znamo kad će doći. A mi koji budemo živi, bit ćemo uzneseni na nebo. Neko će vaskrsnuti, neko će biti uznesen ako bude živ u tom trenutku kad bude Gospod dolazio na nebo. U svakom slučaju, vječnoga nestanka nema, makar onako kako nas uči predanje crkveno i kako nas uči Sveto pismo.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, oca Igora koji kaže da čovjek ima vječno prizvanje i da grob u kome je sahranjen nije njegova vječna kuća, kao što često piše na grobovima naših bližnjih. Podsjećamo još jednom da pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a da večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski.
Vaskrsenja je dan, to nije san. Vaskrsenja je dan, slavom ovenčan. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Anđeo Gospodnji, kamen grobni odbali, Hristu vaskrslove da bi pevali. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Mironosice žene, prad za grob ideše, i pobedu svetu na smrću posvedočiše. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svetlost vaskrsenja sve nas obasja, da ne nesta i život nam se darova. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni ti, rode srpski, u Hristu vaskrslome našem Gospodu. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Koji nas vodi ka ljubavi, ka slobodi vaskrs, nek nas preporodi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Svaka verujuća duša danas dušno slavi, da se ovaj praznik ne zaboravi. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsenje nebesko carstvo otvara, odakle čekamo Hrista cara. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka. Vaskrsni Hriste, slavo očeva. Vaskrsni Hriste, mero čoveka.
Pitajte sveštenika.
Oče Igore, sljedeća tema je praznik. Proslavili smo dva velika svetitelja, svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra Cetinskog.
Da bi ostavili vremena i za neka konkretnija pitanja naših slušalaca, ukratko ćemo se osvrnuti na ovaj praznik. Sveti apostol Luka je bio jedan od posrednih učenika Hristovih, nije bio među 12-oricom, ali bio je među širom jednom grupom, obično je zovemo 70-orica apostola. Ostavio je vrlo značajna svjedočanstva, ostavio nam je evanđelje i dijela apostolska. Po predanju on je pisac jednoga i drugoga. I sveti apostol Luka je jedan od ovih koje smo baš prethodno sada pominjali, od onih koji su pravi, istinski svjedoci i primjeri hrišćanskog života. On je vrlo interesantno bio veoma prilježan u svome istorijskom i tačnom opisivanju onih događaja koje je čuo. Kojima je nekima je svjedočio, a neke je čuo iz svjedočenja drugih apostola. To je nešto vrlo važno. On je kao neka vrsta njegova djela, njegovo evanđelje i njegova djela apostolska su onako prava hronika. On je to tako opisao. Kao pravu hroniku i značajno je da ga se sjećamo i njegovih umjetničkih također darova koje je imao. Imamo predanje da je naslikao nekoliko ikona, među kojima i Bogorodicu Filerimsku, koja je oduzeta bespravno od crkve i sada se nalazi u Narodnom muzeju Crne Gore, za koju se nadam da će jednog dana da se vrati tamo gdje treba i da stoji u mjestu bogosluženja za ono zašto je oslikana. Svakako nije oslikana, zato da stoji u muzeju i onakoj kvazi religioznom prostoru. To je jedna od stvari to su te stvari zbog čega se sjećamo svetog apostola Luke kao velikog učitelja crkve zajedno sa ostalim apostolima. Naravno, na isti dan se upokojio i naš sveti Petar Cetinski kao veliki borac za vjeru Hristovu, borac protiv osvete. Vrlo važno, evo i ovim danima da to pomenemo, kada tako neka svijest o potrebi odmazde se javlja u određenom dijelu društva zbog problema koji su nastali, zbog nekih stranaca koji su izvršili agresivne i nasilne napade na naše sugrađane. Sjetimo se samo svetoga Petra koliko se on mučio da iskorijeni osvetu u Crnogoraca. Nije to bilo lako, ali on zaklinjao i nebom i zemljom da se to ne čini. Nije on to radio samo da se ne bi malo pleme crnogorsko, ono čime on vladao, jeli, Cetinje i okolinom, da se ono ne bi istražilo, nego je to radio iz najdubljeg hrišćanskog poriva. Hrišćani nisu oni koji se svete, hrišćani su oni koji se mole za neprijatelje svoje. Postoje trenuci kada da bi se zaštitili bližnji, i hrišćanin može da uzme učešća, može da uzme učešća u nekom sukobu, ali ni tada to ne radi iz odmazde, niti to radi presrećan što mora to da radi. Ima primjer starca Pajsija, savremenika našeg velikog podižnika, koji je učestvovao u ratu, bio je, kaže, vezista na jednom mjestu. On kaže da je bio vezista pri artiljeriji, čini mi se. I zato je do kraja svoga života odbijao da bude rukopolažen. Zabonašio se i mogao je naravno da bude rukopolažen koji mnogi i da bude eromonah i da služili svetu liturgiju. Ali do kraja života on to odbijao. Zato što je rekao moje, kaže, tamo navođenje artiljerije i moje, kaže, komunikacije su sigurno doprinijeli. Ja nisam, kaže, nikoga svojom rukom, da kažem, ubio u ratu, ali vjerovatno sam doprinio nečijoj smrti i ja neću da budem rukopoložen, ja ću da živim kao monah u pokajanju i u molitvi. Eto, to je ono što je i sveti Petar činio. On je zbog ovog gorštačkog našeg mentaliteta i zbog muke koje smo bili izloženi vjekovima i sam bio sa vojskom svojom. Mada vele da je bio sa krstom pred svojom vojskom, blagosiljajući ih, ne noseći sablju, ali ipak bio je tamo, bio im je vojskovođa, ali je dao, položio dušu svoju i život svoj za bližnje svoje. To je činio naš sveti Petar. Njegovi savremenici govore o tome kako je bio veliki podvižnik, izuzetan isposnik. Tako da sve što je činio, pa evo i vidimo kakvog je sinovca vaspitao i formirao, najvećeg pjesnika srpskog jezika. Tako da to ne može biti bez nadahnuća Božijega i bez blagoslova Božijega i njegove mošti. Nećemo da ulazimo u detalje, ali ko hoće neka mi vjeruje, ko neće ne mora, su netruležne. Iako su boravili u grobu, bili u grobu nekoliko godina, nije ga puno njegov zdržao u grobu, vrlo ga je brzo izvadio iz groba i stavio je u čivot. I dan danas ko ode, do prije 15. godina to se nije vidjelo, a prije 15 godina mitropolit Amfilohije, naš blaženo počivši, je dao blagoslov da se i oni prvi put tada i vidio te mošti otkrivene, kad smo preslačili, s obzirom da mošti moraju da se preslače, jer ona tkanina propada i to je uobičajena praksa svuda da se to mora činiti, tkanina se prlja, propada i tako. I kad su bile preslačene mošti 2010. godine, ako se ne varam, baš oko Lučidana, mitropolit Filohije dao blagoslov da se ostavi kao svjedočanstvo njegova desna ruka. Njegova desna ruka je dan danas otkrivena. Ko dođe u Cetinski manastir, to nije bilo do prije 15. godina, može da vidi tu desnu ruku kako je netruležna, kako je sačuvala svoju formu i oblik. Onaj ko je imao prilike da vidi kako to inače u grobovima izgleda, zna kako je to čudo. Zna da je to neobjašnjivo. Jer u grobovima se sve propadne, sve se u potpunosti, ako ostane poneka košica, ostane ponekad i to, osobito ne sitne, ali ovdje šaka čitava se vidi netruležna i nije samo šaka, skoro čitavo tijelo je takvo. I to je ono što svako može da vidi u čivotu svetoga Petra. Sveti Petar nam je uzor Sveti Petar je onaj koji je pokušao svojim djelovanjem i duhovno i na svaki drugi način, socijalno-društveno da kaže, kako bi danas rekli, pokušao da Crnu Goru ujedini i da crnogorska i brdska plemena zajedno budu protiv, ne protiv da budu, nego da budu za, da crnogorska i brdska plemena pokušaju da se izbave od iga otomanskoga, kojih je toliko godina pritiskalo i suzbijelo im i vjeru i svakovrsni identitet. Zato slavimo Svetoga Petra i slavit ćemo ga, iako se mnogima danas ne sviđa kako ga slavimo i što ga slavimo, i vrlo ga pogrešno i razumiju i njega i njegovoga sinovca Njegoša, ali Bogu hvala, dosta je i od Svetoga Petra i od Njegoša ostalo zapisano da osim potpunih falsifikatora ne može niko da se usudi da ih tumači na drugačiji način od onoga kako su oni sami sebe vidjeli i gdje su narod vodili.
Na svetinje koje usto ne znaš šta je junaštvo i čojstvo.
Crna, ali ti obraz svijetli, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Podsjećamo još jednom vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. A ako ste propustili dio emisije, možete ga naći na internet sajtu našeg radija. Oče Igore, 30. oktobra navršilo se 5 godina od upokojenja blaženo počinjenja bivšeg mitropolita Amfilohija. Svi znamo da ste dosta vremena provodili uz blaženo počevšeg mitropolita, pa da vas zamolimo da sa nama podijelite svoja sjećanja na njega. Naravno, za to bi nam trebalo više ovih emisija, ali eto, nešto što...
Da, upravo ste. Ja sam imao, pa eto, gotovo 15 godina iskustva. Manje više svakodnevnog sa mitropolitom. Sad, naravno, ponekad ja nisam bio tu, a mitropolit je uvijek bio tu. To s obzirom na tu moju aktivnost toliko dugotrajnu uz njega, malo mi je ponekad teško da govorim o tome, kao što ljudima teško da govore o svojim ličnim iskustvima, manje više o nečemu što smatraju pa intimnim, da kažem. Jer, znate, kad nije to samo neki, on je neđe šef neki, a ja sam neki, konkretno sam bio đakon preko 10 godina, poslije i tu u kancelariji radio uz njega i živio uz njega. Tako da on nije nikad imao takav nekakav stav da je on sad neki iako je bio izuzetno autoritativan kao što svi znamo i kao što ga svi poznajemo, ali teško se tako govoriti. On je bio čovjek koji se postavljao očinski prema svima. Ima ta jedna stvar koja mi je interesantna. Ljudi koji nisu imali prilike da ga lično sretnu ili prije nego što su imali prilike da ga lično sretnu, obično su smatrali zbog onih medijskih, sad ćete da oprostite, ali uglavnom glupavih, površnih, neznavenih priča, oni su ga smatrali ovakvim ili onakvim, nisu uopšte mogli da ga pojme. Ali onaj ko se sreo s njim, lično, ko je sjeo s njim da nešto priča lično, da podijeli neka mišljenja i to, on je obično izlazio opčinjen. Zato što odjednom se pojavila jedna slika drugačija. Znači, drugo je bilo kako... Prosto su ga pogrešno prikazivali vrlo često u javnosti. Pa i ko zna kakvih razloga, to je više i mislim se ne više toliko i pričati o tome. Mada, bojim se da bi trebalo negdje se ispriča i priča o tome. Mislim da će morati da se ispriča. S obzirom na nekoliko tih tački koje se stalno te laži ponavljaju, na primjer o tome šta je on rekao Crnogorcima, šta je rekao ovome, šta je rekao onome. Ima nekoliko tih laži koje su programske laži, medijske, i koje su stalno se nekako vrte, a nikako da... Nije ovo prilika da se bavim time, a možda ću baš jednom da se pozabavim time, jednom da pričam samo o tome. Da svaku od tih laži prosto kažemo da je to, što bi sad rekli, fake news. Da to nikad nije rečeno, da on nikad nije to rekao, da on nikad nije... Nego da se nabazarimo mnogo na te stvari, već se možda i previše govori o tome. Ono što je bilo kod njega stvarno najvažnije je, i što je ostavljalo utisak ne samo na nas koji smo bili, eto, neki saradnici njemu, ali i na mnoge druge kojima je stalo do crkve, do naroda i tako, bilo je to što vi niste kod njega nikada, ali nikada mogli da prepoznate bilo kakav lični interes u nečemu. Njegov interes lični u nečemu. To prosto nije postojalo. On je zbilja živio za druge. Konkretno živio za crkvu i živio za svoj narod. Čovjek vrlo skromnog života. On koji je, ne znam, To da ne pričamo više šta je sve, gdje je bio, šta je učio, to više svi znamo. Koliko je jezika govorio, kako, šta. Čuli smo i prije neki dan kako nam je govorio, čuli ste, to mi je bilo interesantno. Prosto treba da shvatimo to svjedočanstvo koje nam je, na primjer, rekao sad mitropolit ovaj Dimitrijatski Ignatije, koji je bio ovih dana kod nas. Pa kaže, kad se on ustane na nekom od tih sve pravoslavnih sabora, nekom od tih savjetovanja i tako koje su bivale i tako, konkretno on je govorio tada onom saboru na Kritu što je, koji je bio. Kaže, mitropolit Ignatije, kad se on ustane da nešto kaže, svi znamo da ćemo čuti nešto pametno. I nešto korisno. Ćemo čuti nešto mudro. Odmah znaš da će to biti nešto kako treba. I inače jedni drugima znati sami kako. Kad čim se neko ustane nešto da priča, svi obrćemo očima odmah. Samo sebe mislimo da smo mi pametni, mi ćemo dobro reći, a ostali, Boga mi, nije to baš tako. Ili ako nemamo neki interes, naravno, ako imamo interes, onda ćemo onoga koji priča, onda ćemo da spustimo glavu i da govorimo amin, 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 i da govorimo bravo ti ga, kako si pametan. Sve si dobro rekao. Ali kod njega je to bilo potpuno drugačije. Dakle, on je vrlo čvrsto držao stavove za koje je mislio da su ispravni. Htio je da čuje. Uopšte nije bio imun. Ne treba ni da bude imun. Nego nije bio tvrd na ušima da čuje kad mu neko kaže nešto korisno i da mu kaže svoje mišljenje. Možda on ne mora da misli da to korisno. On je donosio svoje odluke, formirao svoje stavove. Ali evo i ja kao jedan mladić koji je došao vrlo mlad, kod njega sa nepunih 24 godine sam došao da služim sa njim crkvi Božjoj, ako sam kako poslužio, ne znam. Dakle, ja nisam morao da se bojim, smijem li ja nešto da kažem. Da mi kaže, ajde mali, će ti života ti, pa imaš kad da pričaš. Ne. On je htio svakoga da čuje. I to zna Crna Gora. To ne mora ja sad da izmislim nikakvu toplu vodu. S obzirom da je on i uzduž i poprijeko prošao, ja ne znam postoji li selo u kojem nije boravio. Postoji možda sela baš neka gdje možda nema ni jedno pravoslavno uvo, pa možda tamo nije bio, ali ne vjerujemo, i dosta i tih sela prošao, znači sve je prošao, tako da ljudi to znaju, kako su mogli da mu priđu, kako su mogli da mu kažu sve što misle, kako se nije ustručavao od razgovora sa bilo kim, o bilo čemu, svi to znaju, tome ne mora mnogo da se priča. Ali to je, pazite, za današnje vrijeme. Pa po Bogu, danas jedan mali poslovođa u nekoj prodavnici neće da čuje svoga nekoga komu je navodno podređen ili nešto. A komu li on koji je bio mitropolit i uglavnom sa većinom ljudi sa kojim je on morao da se susreće i da sa kojim morao da razgovara su bili mnogo nižeg obrazovanja nego što je on bio. Ali njemu to ništa smetalo. Ništa to njemu nije smetalo da radi za korist crkve Božje i da radi u korist evanđelja Božijeg. Da širi evanđelje Božje. To je najveći utisak. Sve ostalo su anegdote. I lijepe su anegdote ponekad. Da objasne neka od ti. Imam ih ja sad neke, ali previše su lične, pravo da vam kažem, da ih pričam, ali se sve svode na to, ili većina se njih svodi na to da te on pušta da si ti slobodan čovjek kako te Bog dao. Ne zato što on misli on ti daje nešto, ne daje ti on ništa, nego on prepoznaje tebe kao slobodnog čovjeka, kaže ti šta on ima da misli, šta on misli o tome, a ti baš jedne prilike, kad sam mu ja nešto rekao, nešto sam razgovarao, nisam mu rekao, nije to bilo, to je bio razgovor. Moje pitanje zapravo na koje on nešto odgovorio, a onda kaže, oče đakon, kaže, ja ovako, kako je mene formiralo, što se kaže, jel? Mene je tako formiralo. I vrijeme, i Gospod Bog, i moje okruženje. A ti, znači to kaže čovjeku, to je nešto, to je neprocjenjivo nešto. Koliko je to različito od onoga što imamo u svijetu, a što nažalost imamo ponekad i u crkvi. Koliko je to različito od toga? Kad kaže, ja ovako, a ti, kako te Bog uči? To je prosto nevjerovatno. Kažeš nekome ko još nije iz 20-ih izašao, ne popuješ mu, ne daješ mu ti uputstva za put, ne znam ti kakav i kako on mora tebe da prati, inače sve ostalo propast. Ništa od toga. Nego mi pita, jesam li ja tebi kad rekao da moraš ovako? Ja rekao, niste. Pa dobro, pušti ti mene onda, ja ću ovako, a ti kako tebe Bog uči. To su nevjerovatne stvari. Nevjerovatne stvari da čovjek, jer toga nema. Znate, znaju to dobro svi. Znate da ne možete u gdje to ima. Koji to neko ko je nekome šef, najobičniji bez veze negdje, da kaže ti ne. Ne, nego moraš ovako kako ću ja, nećeš nikako. A toga nema kod njega. Zato što se rukovodio Hristovim primjerom. Upravo onako kako je to apostol Pavle poslije interpretirao. Pa je rekao apostol Pavle, kaže, sve mi je slobodno, ali nije mi sve na korist. Tebi je sve slobodno. Isto je tako govorio mitropolit. Sve vam je slobodno, i govorio i narodu, i vlastodržcima tadašnjim, i svima redom. Možete vi šta god hoćete, ali ja moram da kažem šta je, kako je on znao da kaže. Lako bih ja, kaže, da je do mene, nego moram, kaže, zbog svetoga Petra, kaže. Sveti Petar mi, kaže, obavezuje da ja, kaže, ko što je sveti Petar cetinski morao da govori, tako sam, kaže, morao i ja da govorim. Eto, to je najveća, znači, dakle, te dvije stvari su. Dvije su te stvari. Prva, ona koju sam rekao, čovjek koji ništa za sebe ne traži lično, baš ništa, kako je jedan moj prijatelj, s kojim sam isto proveo dugo godina, rekao, pa ljudi, kad smo se onako malo prisjećali, možda je bio još mitropolit živ, ne sjećam se, ili je to bilo kasnije, ali kaže on, ljudi, shvatate li vi da on ima, da on nikada nama nije tražio prigadicu jednu da mu neko donese. Da kaže, ja bi danas prigadicu pojeo, a mogu je da kaže, ima tu, ajde donesite mi jednu prigadicu da pojede. Ne, nego je ono što ima tamo u Cetinskom manastiru, što mu postave pred trpezu, ili ono što mu dođe neđe, kad ode na neku slavu, ili neđe ono što neko, i nije rekao, ej, baš bi prigadicu pojeo, e odoh, jednu, doneste mi jednu prigadicu da pojede. Kaže, to je jedno, dakle to da ništa za sebe nije tražio, ne kažem samo u ovome banalnom smislu, naravno, nego mislim i niti je tražio za sebe niti čast, niti vlast, niti, iako je obavljao svoje dužnosti koje su mu povjerene, a to je podrazumijalo, to je naravno podrazumijalo vrlo često i da primi čast i da mora da prokaže, da projavi svoju vlast, ali ne na način da on da ti možda primijetiš da je njemu stalo do same časti i do same vlasti. Nego to je prosto bilo ono što je bilo njegovo poslušanje u crkvi. I on je to morao da obavlja. I on je to obavljao vrlo, vrlo, kažem opet, autoritativno, kako ga znamo, i bio je vrlo, ne samo autoritativan u smislu praznog autoriteta, nego kad on nešto kaže, svi smo, odmah se zamisliš, čim ti je ovaj čovjek to rekao, znači da to tako treba. Znači, to je jedno. I druga stvar je ovo da nije ništa traži za sebe. I druga, da je davao tu nevjerovatnu. Da je pokazivao tu nevjerovatnu. Da je davao tu nevjerovatnu slobodu. Ne možemo da je reći da on davao. Da on se nije postavljao kao da je on daje. Nego da je prepoznavao u ljudima da smo svi slobodna bića i da nije niti je on bio sklon da nešto kažnjava, naročito, niti ništa od toga. On nije morao to. Dovoljna je bila njegova ljubav i njegov autoritet koji je posjedovao, koji je isticao apsolutno iz Hristovog autoriteta. Jer se on oslanjao na to, a ne na sopstvene snage i na sopstvene pomisli i mnjenja. Ono što kažu, kad se šalimo, pa kažu smatranja, ja nešto smatram. E sad, on, da je on nešto smatrao i da to tako, ne, on se nije oslanjao na to, nego se oslanjao na Hrista, na evanđelje, na crkveno predanje i tako je rukovodio crkvom i zato je, i donio Gospod dao da u njegovo vrijeme se izraste takvim plodovima kakvima se izrasla crkva Božja u Crnoj Gori. Slava Bogu, nadamo se da će se to i nastaviti. U tom smislu, on je prepoznavao da je izuzetno pogrešno, jer mi smo imali to iskustvo u državi. Imali smo to iskustvo vjerojatno i kroz istoriju, a i u državi u to vrijeme dok je on bio mitropolit ovdje, smatraju da je zato pogrešno vladati ili rukovoditi, neću kažem vladati, ali rukovoditi dekretima, rukovoditi ne znam ti čime, pravilima, uredbama, ne znam ti čime, iako bi na kraju krajeva morao svako da ga posluša i od sveštenika i od monaha i morao bi da ga posluša. Tako nam je poslušanje, moraš da poslušaš kad ti nešto episkop naloži. Ali on nima potrebe to da radi. On, dovoljno je bila njegova riječ, dovoljno je bilo njegovo, on je vrlo često smo se sastajali, razgovarali, imao je nekoliko tih godišnjih razgovora sa sveštenicima, da ne priča sa narodom, da ne priča to. Znamo i svi. Nema nedelje kad nije na 2-3 mjesta bila nedjelja liturgija i ne znam ti koliko se naroda sastajalo. Tako da je on je stvarno pokušavao da carstvo Božije premijesti, da nam da taj dašak carstva Božijega ovdje na zemlji. Da nam da okus, da vidimo kako to može da bude, da ne mora sve da bude naredbama i nekakvom vlašću koju neko sprovodi i ti, ja sam nadređen i ti si podređen i moraš da mi poslušaš ja kažem i to je to. Ne, nego nam je dao da vidimo kako to može da bude u carstvu, gdje stvarno imamo Boga. Bog je tu glavni, da kažemo, je li, on je car. Ali se sve radi u ljubavi, sve se radi u dogovoru, sve se radi u poštovanju. E, poštovo je svakoga. Svakoga, bukvalno, svaku ljudsku dušu, svaka je bila jednako vrijedna za njega.
Oče Igore, hvala vam na ovim riječima o našem blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju. Predlažem da sada čujemo jednu lijepu pjesmu, jednu od mnogih koje su posvećene djedu.
Molim, ustaje cijelom sebe. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Imamo večeras blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Prelazimo na pitanja naših slušalaca. Evo pitanja. Slušalac je zamolio da pojasnite priču o bludnom sinu sa aspekta dobrog sina. Da li je biti dobar nešto što se podrazumijeva i za to ne slijedi nikakva nagrada, nego je važnije dotaći prvo dno pa se onda preobraziti?
Da, evanđelske priče su pune tih, pune su slojeva i vrlo interesantno da je naš slušalac ovako to, ovako prišao ovoj priči. Dakle, u ovoj priči nije važan niti ovaj dobri sin, ovaj domaćin, kućanik, što bi rekli, koji je ostao tu uz oca, niti je najvažniji ovaj bludni sin, iako zove priča o bludnom sinu. Onaj koji je ovdje najvažniji, onaj iz čega treba da crpimo neku pouku, je otac. A otac je Bog. Otac njihov je tu ovdje važan. Zašto? Zato što se nama govori o tome kako otac prašta. Otac, ovaj bludni sin traži da mu se podijeli imanje, otac mu daje to imanje, idi, evo ti to što je tvoje, idi. Ali bludni sin dolazi sa pokajanjem. Pokajao se. Što se desilo? I otac ga prima, zagrlje, grli ga, stavlja mu prste na ruku, kolje tele za njega. To ne znači da je to što je ovaj bio dobar da se podrazumijeva. I to ne znači da je ovaj bludni sin morao da dotakne dno pa da se preobrazi. Ne znači to to. Nije morao. On je mogao da ostane tu, da živi uz brata i uz svoga oca. Da ostane tu i da uopšte ne mora da dotiče dno. Ne mora se dotaći dno. Ima mnogo lijepih primjera kad ljudi to nisu radili, a živjeli su normalne živote. I živjeli su bogougodne živote. Dakle, ne mora. Ali također znači da ni ovaj dobri sin ne mora da zavidi svome bratu. I on je svojom zavišću i dobri sin je dotakao dno. Napravio je grijeh. Svojom zavišću je napravio grijeh. I otac mu kaže, sjećate se u toj priči, kaže mu, pa šta je to, pa što je tebi krivo što sam ja njega dočekao, pa za Boga to je tvoj brat, to je moj sin. Ja sam sve imao. Ti si sve imao uz mene. I ne mora da mu slijedi nikakva nagrada. Ovo što pitate ovdje, da mu zato što je dobar ne slijedi nikakva nagrada. Pa on je sve vrijeme imao nagradu. On je živio miran život uređen u svog oca. Sve vrijeme imao to dobri sin. A otac je ovoga bludnoga sina dočekao sa tim pečenim volom. Ali naravno podrazumijevalo se da će taj onda bludni sin da uđe u zajednicu, tu porodičnu, i da dalje nastavi da živi sa njima. A ovaj dobri je sve vrijeme bio tu. Sve, kaže otac, sve moje je tvoje. Nije ovo nikakva nagrada što sam ja, ovo je radost moja, a ne nagrada za moga nesrećnika koji je bio na polju pa se vratio. Nije to nagrada za njega. To je radost moja. E tako tumačim. Otac se raduje. Bog se raduje nama kad se vratimo iz grijeha. A to ne znači da se ne raduje onome koji je uz njega. Stalno. To ne znači da se ne raduje onome koji nema toga, koji ne griješi, naravno, ali koji ne čini, ne znati kakve ogromne grije, ko što je ovaj, jeli proćerdo imanje svoje sa, kako tamo kaže, sa bludnicama i sa pijanicama i sa ne znati čim. I sa ne znati kime. Ne znati našta. Dakle, otac se raduje i jednom i drugome sinu. Problem bludnoga sina je taj što je on prezreo oca, prezreo brata svoga, napustio ih i ušao u velike grijehe, a problem ovoga sina koji je ostao je što je iz zavisti svoga oca tako ožalostio i rekao mu: a vidiš, tato, radiš ti, pogledaj, njemu pečeš vole, meni veli nisi dao ovo, nisi mi dao ono. A kaže mu otac, odmah mu začepi usta, što mi rekli mi danas, jel? I kaže mu pa sve moje tvoje. Već je sve moje tvoje. Ti si tu sa mnom sve vrijeme. Nije ovo nagrada za njega. Ovo je moja radost. E tako se otac naš nebeski, kao ovaj domaćin, raduje svakome. Raduje se i onima koji su mu od malih nogu pa do smrti vjerni. Ima i takvih sigurno. A raduje se i nama. Raduje se i nama koji zalutamo pa se vratimo. I ne daje nam on sad ne znati kakvu nagradu. Što, nije to nagrada. To je njegova ljubav. To bi ne možete zamjerati roditelju koji želi dobro svome djetetu. E tako je Bog prema nama. Najvjerniji roditelj, najbolji roditelj, koji je stvorio sve, on želi dobro svakome. I onome koga psuje, želi dobro. Iako ne treba to da činimo ako ga volimo. I onoga ako ga mrzi, ko mrzi Bog. I onome ko ne vjeruje u njega. I onome ko na neki pogrešan, izvitoperen način vjeruje, on svakome želi dobro. Sunce kaže, grije i pravedne i grešne. Tako Gospod kaže. Svi ste, braće i sestre, u Adamu. Svi ste moja stvorenja. Svi. Bez razlike. Mi vjerujemo, naravno, da ono kako je Evanđelju ispričan i kako nas uči Crkva Božja, da je to pravi put ka Gospodu. I da je to njegova volja o tome kako mi treba da živimo i da postupamo. Ali to ne znači da on ne voli one druge. I oni koji, opet ponavljam, oni među nama koji imaju iskustvo roditeljsko znaju to. Oni se raduju i kad ih dijete sluša. Ali ne vole oni manje ono dijete što ih ne sluša. To je besmislica. Ne može ga voljeti manje zbog toga. Ono zbog njega pati. Ono se žalosti zbog njega. Roditelj. Ali ne voli ga manje. Niti bi se manje obradovao kad bi se ovaj vratio u neki poredak normalni i lijepo živio. E tako i Gospod. Ono pati zbog onih koji griješe. On gleda, ali ih pušta jer nam je dao slobodu. On dozvoljava da svako bira svoje. Kako već rekao smo, čini mi se da sam rekao već u prvome dijelu, kad je Pavle to izrekao na vrlo jasan način, apostol Pavle, pa rekao: sve mi je slobodno, ali mi nije sve na korist. To je učenje Božje. Sve ti je slobodno, ti možeš sebe da uništiš i sve oko sebe možeš da uništiš. To ti nije korist. Isto kao roditelj, ti dijete možeš sad da istračiš na ulicu da te udari auto. Ti to možeš, imaš noge, imaš to, ti možda, ali to ti nije na korist. Nije ti na korist. Ako ne daš meni ruku, ako mi ne daš ruku, vraćamo se na početku o čemu smo pričali, čini mi se i pred kraj možda, ako mi ne daš ruku da te ja uhvatim, ako se ne uhvatiš čvrsto za moju ruku, to će ti se i desiti. Udarit će te auto na ulici. Zato sam ljut na tebe. Ne zato što me ti ne slušaš kako sam ti ja rekao, nego zato što ćeš imati štete od toga ako me ne uhvatiš za ruku. E tako i Gospod. Nisam ja ljut na vas, ne žestim se ja na vas, nego sam žalostan. Žalostan je Gospod kada mi ne prihvatimo njegovu ruku.
Oče Igore, ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Hvala vama i hvala našim slušacima što su imali strpljenje da nas slušaju i da nam Gospod dade da se poučavamo njegovom riječju. Ne budite, veli na jednom mjestu, ne budite lijeni u tome, istražujte pisma. Molim vas sve, istražujte pisma, napajajte se riječju Božjom.
Hvala Oče Igore. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. U narednu nedjelju 9. novembra gost u našoj emisiji bit će jeromonah Roman Vilarec, sabrat manastira Ostrog. Pišite nam, postavljajte nam svoja pitanja. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.